Estás escoitando Rúa Revolta, de luns a venres con Uxía Castro. Benvidas de novo a Rúa Revolta. Como sabedes, revisarmos a estrutura patriarcal na que vivimos e o modo en que nos relacionamos cuestiona directamente un dos piares da economía actual, os coidados. Ligar o traballo no fogar ás mulleres e tentar presentalo como unha responsabilidade únicamente feminina non é máis que un obstáculo para a súa independencia plena. Ademais de perpetuarmos este sistema, estaríamos a lanzar unha mensaxe clara ás crianzas. Conversábamos isto mesmo con Luís Abad. A escola ten un papel fundamental na conciliación das familias.
Claro, fíjate, eu creo que se non houbera escola, pois non se podería, moita xente non podería ir a traballar, non? Porque que faz, o sea, educas ti as túas criaturas, está claro que a escola é un elemento socializador super importante e que ten que axudar, claro, que ten que axudar en ese proceso conciliador de que pai e nai pois podan traballar e podan ao mesmo tempo pois educar as súas criaturas.
Claro, por exemplo, vemos en toda esa vida alén da escola, non? Pois buscar as actividades extraescolares, buscar en moitos colexios que teñen uniforme, as reunións con profesores. Quen se encarga diso? Normalmente son as nais.
Sí, normalmente son as nais, xa sabes.
E iso tamén está educando, tamén está dando unha imaxe, está dando a entender as crianzas unha cousa que quen se encarga dos cuidados son as nais.
Claro. Pero eso tradicionalmente nos tocó a nós e hai unha inercia social enorme. Entón, eu creo que así como as mulleres fixemos en este século pasado o esforzo por de alguna maneira facer vida dentro e fora, é dicir, traballar e ao mesmo tempo tamén pues, que non se resentise a familia, eu creo que os chicos lles faltou un pouco o de asumir a súa parte de responsabilidade dentro da casa, dentro da familia, o que chamamos o traballo doméstico, non o reparto das tarefas. E ainda que iso se está facendo, e evidentemente xa hai moitos chicos, moitos homes que o fan, pois ainda sigue sendo minoritario. Digo, atendendo as estadísticas, non?
Sí.
De que ainda as mulleres adicamos máis tempo a ese traballo das criaturas e do fogar que lle dedican eles. E ven se se ven xa, pois, hoxe é normal que ti vexas no parque pois un pai cuidando das súas criaturas ou que na piscina, que os levan ás piscinas ou que os vexas paseando o carriño do bebé, pois, inda que isto xa está sendo un pouco máis habitual do que era na miña xeración, pero non aínda falta ese 50-50, non? Ese de decir, a miña responsabilidade, eu creo que non é o mesmo que un pai vaya a mercar ao súper, pero que confeccionase el a lista do que fai falla, de que vaya a mercar, pero con unha lista feita pola súa compañeira, non? Que quere decir un pouco que ten na cabeza ese traballo extra, non? Que agora xa está nomeado, non? Xa se sabe que se chama unha carga mental, non? Que as mulleres, inda que traballemos fora, pois levamos dentro esa carga mental de que falta na casa, que hai que ir a facer, que hai que... Non, e entón, bueno, en riba teñen que moitas veces coller o teléfono e chamar ao compañero para recolle tal, pasa pola tintorería, bebe mercar tal, pero que esa cousa non teña que ser, que estar na mente das mulleres como unha carga mental continua que ao final produce un estrés, sino que sea algo compartido, que se diga, pues, cando se distribuía un pouco o traballo, ¿no? Y esto ainda falta por facer, pero bueno, eu creo que poquinho a pouco.
Claro, xa non é só lo que ocupe espazo físico, senón que ocupa espazo mental na cabeza das mulleres, toda esa preparación.
Sí. Todo eso que se pode facer en conxunto. É dicir, que unha parella pode pensar pois, cada semana que cousas que obrigas hai, que son ineludibles e que cousas hai que facer, pois hai que levar esta criatura ao dentista, hai que facer isto, hai que facer, e quen fai cada cousa, e xa queda aí claro, a que seas ti, a que tens que levarse en la cabeza todo eso, y despois tens que, de alguna maneira, pedirte que vaya a facer este tipo de historias. O sea, non é o mismo corresponsabilizarse, ¿no? Lo que se dice, mi marido me ayuda. Pues oye, no, marido no tiene que ayudar, porque é un traballo de todos. Y como é un traballo de do grupo, da familia, pues haberá que plantexalo de outra maneira para justamente para que te liberes esa carga mental e facas o que te corresponde, evidentemente, pero sin levar a carga total de todo.
Esas cousas moitas veces incluso se ven reforzadas desde a sociedade, non? De, ai, que bo teu marido, como te axuda na casa, ese tipo de
claro.
Comentarios
sí,
que igual
sí.
Son bien intencionados, pero...
Sí, pero fíxate, é moi habitual que nunha parella, estou falando nunha parella así típica, non? Heterosexual e que xa levan un tempiño e tal, pois ao mellor é ela que se encarga tamén de si está enferma, imagínate a sogra, pois é ela tamén a que se encarga de ir, de proveer, de estar pendiente, cando ao mellor o fillo é ele, entendes? Por que? Porque a nós sempre nos tocou o cuidado e de alguna maneira vas interiorizando. Pues, interiorizas pues, o que decíamos da socialización, con que xogan as criaturas, pues as nenas son normal que todas as nenas teñan en algún momento algún bebé, algunha boneca, alguén que cuidar e que acariñar. É realmente extraño que si tites, eu que sei, un aniversario de un neno, pues vayas e lle merques unha boneca, porque a cara de asombro do pai e da nai pode ser increíble, non? Se te chegas a unha criatura de 9 ou 10 anos con unha boneca. E, en cambio, se o faz con unha nena, pois eso é o habitual. Entón, que mensaxe estamos dando ás crianzas? Pois estamos dando ese mensaxe de que a nós, as mulleres, nos toca basicamente o de os cuidados e por eso lle pos un bebé xa desde moi pequerrechiña para que acariñe e para que faga como fai mamá, non? E bueno, pois pues estos son modelos de sociedade e ti ves despois cando chegan o período de Nadal e ves a publicidade e na que se mellorou moitísimo, pois bueno, ahora consigues que non poñan xoguetes de nenos, xoguetes de nenas, pero a publicidade que é moi lista, pois usa as cores, non? E lle pon aos nenos o color, calquer color menos o rosa, e todo o que sea para nenas, pois co color aí pinky, ben visible.
Iso ao final tamén educa, a sociedade tamén educa, todo
claro,
iso tamén
claro.
É algo que absorben as crianzas, aínda que sexa sen saber, non? Inconscientemente.
Sí. Bueno, es que, y que después queda. Mira, eu recuerdo una anécdota de una vez en un aeropuerto, creo que era en Dublín, y que las revistas estaban, pero clarísimamente, para mujeres y para hombres, ¿entendés? Para hombres, todo lo que tenía que ver con deporte y con motor, con los coches y tal, y para ellas, pues todo lo que tenía que ver con los chismes, la sociedad, la cocina, o xardín, todo ese tipo de cosas. E estaban tan clarísimamente, ainda agora era tan visual así que ti vias en aquel quiosco, ¿no? E te quedabas como alucinada, decías, Dios mío, pero ¿pode ser esto en este século? Pues sí, sigue sendo. E claro, eso está lanzando mensaxes para todas as criaturas e para non tan criaturas.
A mestra de primaria, Ana Pérez, é moi clara neste sentido.
Pero sí é certo que a nos nos costan máis, que nos botamos un paso atrás moitas veces porque estamos pluriempregadas sempre.
Sí.
E porque aínda non existe este unha verdade absoluta que para min é que o traballo dos cuidados é importantísimo e que o traballo dos cuidados que ti non estás facendo estás provocando que o faga outra persona e iso é un tipo de violencia. Me refiro, se eu comparto a vida con unha persona e esa persona non asume a mitade non é fácil de, bueno, entendes
sí.
O que quero decir?
Sí, sí.
Bueno, igualitariamente eses cuidados, todo eso que ti non faz está recaendo en outra persona, é un tipo de violencia e iso ainda non temos asumido como violencia e iso influye moito en que ti, o sea, moitas veces sí, deixe de facer cosas porque tiven que irme recolocando na miña vida persoal antes de recolocarme na miña vida social, porque a nos estamos un pouco abocadas socialmente desde o construto social que temos formado, que é onde eu te digo que temos que moito que revisarnos a asumir eses cuidados que levan moitísimo tempo.
Por hoxe ficamos en tempo. Para saberdes máis deste tema, teredes que escoitarnos mañá á mesma hora, aquí, en Rúa Revolta. Estás escoitando Rúa Revolta, de luns a venres, con Uxía Castro.